Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Popiežius pasiuntė sveikinimą Jungtinėse valstijose vykstančiam tarp religiniam susitikimui. Vatikano valstybės sekretorius kardinolas Pietro Parolinas Šveicarijoje dalyvavo dvišalių diplomatinių santykių atnaujinimo 100 metų sukakties minėjimuose. Popiežiaus vizitas Kipre atkreips pasaulio dėmesį į sudėtingą salos tikrovę, sako arkivyskupas Pizzaballa, atsakingas už vietos katalikų sielovadą. Vienos arkivyskupą gąsdina žmonių tikėjimas sąmokslo teorijomis. Laidos pabaigoje kalbėsime apie sunkę ir vis blogėjančią padėtį Etiopijoje.
Popiežius pasveikino 2 dienų trukmės tarptautinės konferencijos Jungtinėse valstijose skirtos susitikimo kultūrai dalyvius. Lapkričio 8-9 dienomis Georgetowno universitete Vašingtone. Jos tema – susitikimo kultūra tarp kultūrinio ir tarp religinio dialogo ateitis. Tarp pagrindinių pranešėjų yra kardinolas Miguel Angel Ayuso Gisho, popiežiškosios tarp religinio dialogo tarybos pirmininkas ir kardinolas Antonio Tagle, tautų evangelizavimo kongregacijos prefektas, Sultan Faisal al-Remeiti, musulmonų vyresniųjų tarybos pirmininkas. Konferencijos programa yra susieta su popiežiaus Pranciškaus enciklikos Fratelli Tutti apie žmonių brolybę ir socialinę draugystę pasirodymo metinėmis. Georgetowno universitetas yra seniausias katalikiškas universitetas Jungtinėse Amerikos valstijose. 1789 metais įsteigtas jėzuito Džono Karolo ir iki šiol administruojamas jėzuitų. Tarp pranešėjų ir jėzuitas Antonijos Padaro iš Romos 1850 metais įsteigto jėzuitų žurnalo Čivilta Katolika direktorius. Šis žurnalas, stebintis, analizuojantis ir komentuojantis svarbiausius bažnyčios gyvenimo įvykius bei procesus, taip pat yra vienas iš tarptautinės konferencijos Vašingtone organizatorių. Sveikinimo laišką šios konferencijos dalyviams pasiuntė popiežius Pranciškus, kuris padėkojo už pastangas, paskaitomis, straipsniais ir bendromis iniciatyvomis kurti tarpusavio supratimo kultūrą. Mūsų pasaulyje mokama didinti sąsajų kiekį, bet šiandien jame yra sunku vienas kitą išgirsti ir suprasti. Rašo popiežius ir primena, jog dialogas, sąžininkas pokalbis vienas su kitu yra autentiška buvimo žmogumi išraiška ir kelias, kuris varžymasi, paverčia bendradarbiavimu. Privalu savo jėgas skirti pagarbaus atvirumo kitiems ugdymai, teisių ir pamatinių laisvių pripažinimui. Tai kelias leidžiantis kartu kurti ateitį. Tegu, jūsų uždavinys būna toks. Stengtis, kad skirtumai sugyventų vienas kitą, papildydami, turtindami ir apšviesdami, nors ir ginčiajantis ar abejojant. Brolybė giliausia prasme yra būdas kurti istoriją. Jūs kviečiu ryštingai įsipareigoti šiam uždaviniui. Rašo konferencijos apie tarp religinio ir tarp kultūrinio dialogo ateitį dalyviams popiežius Pranciškus, prašydamas maldos už jį, pats tokią pat maldą pažadėdamas už juos.
Vatikano valstybės sekretorius kardinolas Pietro Parolinas nuo šeštadienio iki pirmadienio lankėsi Šveicarijoje. Su šalies katalikų bendruomenės ir federalinės valdžios atstovais paminėjo Šventojo sosto ir Šveicarijos federacijos diplomatinių santykių atkūrimo 100-ąsias metines. Sekmadienio rytą kardinolas aukojo mišias Einsiedelno benediktinų abatijoje, kuri garsėja ir kaip maldininkų lankoma Marijos šventovė. Ja 1984 metais aplankė popiežius Jonas Paulius II. Kardinolas Pietro Parolinas, pradėdamas sekmadienio mišias, džiaugėsi, kad šią kelionę, kurios priežastis – Šventojo sosto ir Šveicarijos konfederacijos diplomatinių santykių 100-mečio minėjimas pradeda būtent šioje šveicarų katalikams ir visiems šveicarams brangioje vietoje. Sekmadienį kardinolas Pietro Parolinas aplankė dar vieną svarbę piligrimystės vietą – Flüeli-Ranft, kur prieš 5,5 šimtmečio gyveno Šveicarijos dangiškasis globėjas šventasis Mikalojus iš Fliue. Pirmadienį Fribūro universitete prasidėjo Šventojo sosto ir Šveicarijos federacijos diplomatinių santykių atkūrimo 100-osioms metinėms skirta 2 dienų konferencija, kurią atidarė Vatikano valstybės sekretorius kardinolas Pietro Parolinas ir Šveicarijos konfederacijos viceprezidentas bei užsienio reikalų ministras Ignacio Cassis. Šveicarijos ir Šventojo sosto diplomatiniai santykiai siekia 16 amžių. Popiežiaus atstovas rezidavo Liucernoje ir palaikė ryšius tik su katalikiškais kantonais. 19 amžiaus antroje pusėje Šveicarijos vokiškuosius protestantiškuosius kantonus pasiekė Vokietijoje gimęs katalikų bažnyčios įtakai visuomenės gyvenime nepalankus Kulturkampf judėjimas. 1873-aisiais oficialų santykiai su Šventųjų sostu buvo nutraukti. Jie buvo atkurti po 50-mečių pertraukos, kai prieš 100 metų Berne buvo atidaryta Šventųjų sosto nunciatūra. Vis dėlto per pastarąjį 100-metį Šveicarija Romoje neįkūrė savo ambasados prie Šventųjų sosto. Šveicarija atstovauja kitose Europos sostinėje reziduojantys ambasadoriai, šiuo metu ambasadorius Liublianoje. Dvišalių diplomatinių santykių atkūrimo 100-metinių ir kardinolo Pietro Parolino vizito proga Šveicarijos konfederacijos užsienio reikalų ministerija paskelbė, kad svarsto galimybę skirti nuolatinį Šveicarijos ambasadorių prie Šventojo sosto ir atidaryti ambasadą Romoje. Šveicarijos konfederacijos parlamento komisijos jau davė savo sutikimą. Trūksta tik galutinio parlamento pritarimo. Atvykdamas į Kiprą, popiežius Pranciškus patvirtina savo dėmesį Viduržemio jūros regionui, pasakė Jeruzalės lotynų patriarchas arkivyskupas Pier Battista Pizzaballa, komentuodamas prieš kelias dienas paskelbto oficialų pranešimą, kad gruodžio 2.-4. dienomis popiežius lankysis Kipre. Bažnytinės jurisdikcijos prasme Kipras yra Jeruzalės lotynų patriarchato dalis. Arkivyskupas Pier Battista Pizzaballa yra nedidelės Kipro katalikų bendruomenės ganytojas. Su Jeruzale Kipras sieja ir seniai istoriniai ryšiai. Nuo 1974 metų, kai dalį salos okupavo Turkijos kariuomenė, Kipras yra padalintas į 2 dalis. Graikiškąją ir turkiškąją salos dalis tebeskiria sieną. Tai paskutinė nesugriuvusi siena Europoje, sakė arkivyskupas Pizzaballa. Tai atvira žaizda senojo žemyno širdyje, kurią mums paliko istorija ir su kuria mes privalome kasdien gyventi, net jei Europa linkusi ją pamiršti. Pasak arkivyskupo, nors Kipras priklauso Europai, jame atsispindi visos artimųjų rytų problemos – susiskaldimas, religinis sektantizmas, migracijos keliamos problemos. Tai klausimai, kurie, kad ir kaip norėtume užmerkti akis, daro įtaką ir vakarams. Popiežiaus Pranciškaus vizitas bus paskata visiems suvokti šią sudėtingą ir labai įvairialypę tikrovę, sakė arkivyskupas. Austrijos vyskupų konferencijos nariai lapkričio 8 dieną susirinko į vienos arkivyskupijos rūmuose vykstančią rudens generalinę asamblėją. 4 dienas truksiantis vyskupų susitikimas pradėtas vienos Šventojo Stepono katedroje aukotomis mišiomis. Vyskupų susitikimo programoje numatyta diskusija apie teologijos dėstymą Austrijoje ir teologijos fakultetų būklę. Vyskupai taip pat kalbėsis apie spalio mėnesį prasidėjusį sinodinį procesą ir apie sielovadą pandemijos sąlygomis. Austrijos vyskupus pasveikins apaštališkasis nuncijus arkivyskupas Pedro López Quintana, kuris prieš paskyrimą į Vieną vadovavo nunciatūrai Vilniuje. Prieš Austrijos vyskupų konferencijos posėdžio pradžią šeštadienį lapkričio 6-ąją Vienos arkivyskupijos rūmuose vyko kardinolo Teodoro Inicerio premijų įteikimas. Šią premiją, pavadinta buvusio vienos arkivyskupo vardu, kasmet apdovanojami mokslininkai ir visuomenės veikėjai. Premiją skiria vienos arkivyskupija ir Austrijos vyriausybės mokslo ministerija. Premiją finansuoja Austrijos regionai, bankai, draudimo bendrovės ir pramonės bei prekybos federacijos. Šiemet kardinolo Teodoro Inicerio premijomis buvo apdovanoti net 26 mokslininkai. Premijų įteikimo proga vienos arkivyskupas kardinolas Kristofas Schönbornas kalbėjo apie dabartinėmis pandemijos sąlygomis išryškėjusią skaudžią pasitikėjimo mokslu ir autoritetais krizę. Matome, kiek daug yra žmonių atsisakiusių pasiskiepyti nuo koronaviruso ar netgi netikinčių viruso egzistavimu. Šis naujas skepticizmas mokslo atžvilgiu yra stebinantis ir bauginantis reiškinys, susijęs ir su pasitikėjimo praradimu visomis institucijomis. Šiame kontekste vienos arkivyskupas paminėjo savo susitikimus su Kristofu Huberiu, vienu iš bendrovės BioNTech įkūrėjų. 2020 metais jis kartu su dviem turkų kilmės mokslininkais iš Vokietijos, Uguru Šachinu ir jo žmona Ozelem Turedži, sukūrė vakciną nuo COVID-19. Kai mažiau nei per metus jiems pavyko gauti visus sertifikatus, įvyko kažkas keisto, sakė kardinolas. Vakcina buvo sutikta su didžiuliu skepticizmu. Šis naujas skeptiškas požiūris į mokslą mane gazdina, sakė kardinolas Schönbornas. Tai kartu rodo, koks gilus visuomenės susiskaldimas. Pasitikėjimo praradimas yra labai pavojingas reiškinys, nes juk patikimi moksliniai tyrimai yra laisvos ir demokratinės visuomenės ramstis. Negalima leisti, kad sąmokslo teorijų kūrėjai ir pražūties pranašai griautų darnaus visuomenės sambuvio pamatus.
Jūs klausotės Vatikano radijo žinių laidos Lietuvių kalba. Tęsime programą. Auganti įtampa Afrikos rago regione, pasak daugelio apžvalgininkų, nuves Etiopiją į pražūtį. Tačiau popiežius sekmadienį reiškė viltį, kad įsigalės broliška santarvė ir taikingas dialogas. Popiežius prašė melstis už taiką Etiopijoje ir už kenčiančius gyventojus. Priminė, kad konfliktas šioje rytų Afrikos šalyje tęsėsi daugiau kaip vienerius metus, pareikalavo daug aukų ir sukėlė rimtą humanitarinę krizę. Vatikaną šiomis dienomis pasiekė Etiopijos katalikų ganytojo Hozanos apaštališkojo vikaro laiškas, kuriame jis reiškia gilų liūdesį dėl nerimą keliančių poslinkių Tigrajų regione ir dviejose kaimininiuose regionuose Amheru ir Afaru, Etiopijos šiaurėje, kur daug žmonių kenčia nuo karo, smurto ir bado. Apie vyskupo Sejumo Fransua Noelio laišką praneša šventojo sosto žinių portalas Fides. Hosanos apaštališkasis vikaras kartu yra popiežiškųjų misijų draugijų Etiopijoje vadovas. Vyskupas sielojasi dėl vargstančiųjų, kai prasideda konfliktas, nukenčia vargstantieji. Ganytojo pasisakymas primena popiežiaus sekmadienį išsakytus žodžius: reikia konflikto dalyvių dialogo, kad būtų atkurta socialinė pusiausvyra. Karas nereikalingas, žmonės per daug kenčia, reikia kurti taiką ir saugumą, reikia melstis, reikia dialogo su Dievu, tikroji taika yra tik iš Dievo. Visų prašau melstis už padėtį Etiopijoje, parašė vyskupas Sejumo Fransua Noel. Fides primena, kad konfliktas Etiopijoje vyksta jau daugiau kaip vienerius metus, nors dar neseniai šalis buvo laikoma žemyno pavyzdžių, buvo politinio stabilumo centras viename iš karščiausių pasaulio regionų, ekonomiškai augantis kraštas vadovaujamas 2019 metų Nobelio taikos premijos laureato susitaikinęs su kaimyninė Eritreja vykdantis reformas. Tačiau apžvalgininkai tikina, jog per pastaruosius 12 mėnesių ši panorama tarsi išnyko. Tigrajų liaudies išsivadavimo frontas po nepatvirtintų rinkimų nutraukė ryšius su likusiu kraštu, perėmė kontrolę regione ir apsiginklavo. Etiopijos premjeras nedelsiant pasiuntė kariuomenę, tačiau regis tuo dar labiau eskalavo situaciją, nepaisė raginimų elgtis diplomatiškiau. Etiopijos šiaurinėje dalyje, ypač trijose minėtuose regionuose, atsivėrė rimta humanitarinė krizė. Skaičiuojama tūkstančiai žuvusių karių abiejose fronto pusėse ir ypač tarp nekaltų civilių gyventojų. Vyksta žudynės, užpuolimai, masiniai žaginimai, civilių apiplėšimai ir žalojimas. Daugiau kaip 5 milijonai gyventojų iš maždaug 6,5 milijonų patiria kraštutinį alkį. Daugiau kaip 2 milijonai žmonių tapo vidaus pabėgėliais ir apie 60 tūkstančių pabėgėlių išvyko į Sudaną. Konfliktas tapo katastrofa sparčiai augusiai krašto ekonomikai. Per metus karo išlaidos išaugo iki pusės milijardo dolerių. Nuo krašto nusigrėžė investitoriai dar neseniai Etiopiją laikę patraukliu kraštu. Apleistas žemės ūkis, palikti laukai ir galvijai daugelyje karo paliestų zonų ir besikartojantis maisto stygius sukūrė skurdą. Tuo metu Tigrajų liaudies išsivadavimo fronto armija grėsmingai artinasi prie Etiopijos sostinės Addis Abebos. Tigrajų sąjungininkė, o Romos išsivadavimo armija rugpjūtį patikino, jog sukilėliai paims sostinę po kelių mėnesių, jei ne savaičių. Grasinimas šiomis dienomis tapo akivaizdžiai realus. Manoma, jog Addis Abebos kritimas sukeltų ilgalaikį nestabilumą visame Afrikos rago regione.
Kalba Vatikano radijas. Mėlėjai klausytojai, primename, kad Vatikano radijo laidų galite klausytis ne tik per Lietuvos radijo kanalą Klasika ir Marijos radiją, bet ir per mūsų interneto radijo kanalą. Vatikano radijo lietuviškasis kanalas veikia visą parą be pertraukos. Jo laidų tinklelyje žinios lietuvių kalba, liturginės valandos, rožinio malda ir mišių lotynų kalba transliacija. Kaip klausytis mūsų interneto radijo kanalo? Užeikite į mūsų svetainę vaticannews.va/lt ir paspauskite pagrindinio puslapio viršutinėje dalyje kairėje pusėje esantį baltą mygtuką Live. Jei norite susipažinti su laidų programa, paspauskite toje pačioje eilutėje dešinėje pusėje esantį mygtuką tinklelis. Jei norite bet kuriuo metu pasiklausyti mūsų žinių laidos, spauskite mygtuką podcast ir atsivers puslapis su naujausių žinių laidų sąrašu. Atsisveikiname iki rytojaus, garbė Jėzui Kristui.